Αν ήταν μαύρος ο Θεός που λέει και το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, μπορεί τα πράγματα να ήταν διαφορετικά, να σας πω την αλήθεια. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Και το λέω αυτό γιατί διαβάζω και μια είδηση που έρχεται από το Βατικανό. Ο Πάπας Φραγκίσκος λέει έκανε έκκληση για ελάφρυνση βαρών των φτωχών χωρών και ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια. Διαμήνυσε, λέει ο Πάπα Φραγκίσκος, ο οποίος μεγάλωσε και αυτός, παιδιά. Εντάξει, μεγάλος ήταν, η αλήθεια ήταν, από τη στιγμή που ξεκίνησε, ότι τα είπε αυτά, λέει, στους οικονομικούς ηγέτες, ότι οι φτωχές χώρες που έχουν πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις επιδημίας έχουν ανάγκη περικοπής του χρέους τους και ενίσχυση του λόγου τους στον παγκόσμιο μηχανισμό λήψης αποφάσεων. Καλά τα λέει ο Ποντίφικας, να σας πω την αλήθεια. Ζητάει, λέει, ένα νέο παγκόσμιο σχέδιο, το οποίο αναγκαστικά σημαίνει την προσφορά στις φτωχότερες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μεριδίου στη λήψη αποφάσεων και διευκόλυνση της πρόσβασης, λέει, στη διεθνή αγορά. Βάζει φωτιά στα τόπια ο Ποντίφικας, Ενώ αναφερόμενος, λέει, στα των εμβολιαστικών εκστρατιών, λέει, στις φτωχές χώρες Αφρικής που παραπέουν, ο Πάπας κάλεσε, λέει, να προσφέρουν εμβόλια για όλους αυτοί που έχουν τα εμβόλια στα χέρια τους, ιδιαίτερα, λέει, στους πλέον φτωχούς και ευάλωτους. Θα μου πεις, Ψάλτη, από το ένα αυτή μπαίνει, στο άλλο αυτή βγαίνει. Αλλά εντάξει, έχει ένα ειδικό βάρος ο Πάπας εδώ που τα λέμε, για πολλούς και συγκεκριμένους λόγους. Τώρα, προλαβαίνω, είναι 5:30 ακριβώς. Καλημέρα σε όλους, καλό δρόμο. Να είστε καλά, παιδιά. Χαιρετισμούς στους πολύ πρωινούς. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Τάσο Σταματίου. Κύριε Σταματίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου στείλατε ένα εξαιρετικό βιβλίο. Ψιλοδιάβασα κάποια πράγματα, του Κωστή Παπαγιώργη, με τίτλο «Τα καπάκια». Λοιπόν, είσαστε πολύ ευγενικοί πάντως, ακροατές, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ προσωπικά και με τη Θεοπίστη αργότερα. Γιατί με κάποιον τρόπο μας σκλαβώνετε, πρέπει να σας πω. Αλήθεια σας το λέω. Δημιουργούμε μία σχέση, η αλήθεια είναι. Ραδιοφωνική, καθημερινή, δεν είναι εύκολο, δύσκολο είναι, να σας πω την αλήθεια. Γιατί μερικοί από εσάς είσαστε λίγο επιθετικοί σε κάποια πράγματα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι επικοινωνούμε. Αλήθεια σας λέω. Είναι για μας, τουλάχιστον για μένα, να μην μιλήσω για τη Θεοπίστη, όταν θα έρθει αυτός το μυαλό το περίεργο, θα σας τα πει με το δικό του τρόπο. Αλλά νομίζω ότι μας βάζετε και μας κάνετε μέλος της οικογένειας. Και είναι λίγο, πώς να σας το πω, ρε παιδί μου. Είναι λίγο περίεργο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ μαγευτικό, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε στη Βρετανία. Για ακούστε, παιδιά, τη Δευτέρα πρώτα Θεός να είμαστε καλά, να ζούμε δηλαδή. Το 73,4% των Βρετανών πολιτών θα έχει αντισώματα εναντίον της νόσου COVID. Είναι μελέτη, λέει, ενός Αμερικανικού κολεγίου του Λονδίνου. Η χώρα, λέει, που σημαδεύτηκε περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή, κατάφερε, λέει, να βγει στο ξέφωτο. Λοιπόν, πριν από ένα χρόνο, την ώρα που η μία μετά την άλλη χώρες, λέει, της Ευρώπης έκλειναν τα σχολεία και τις επιχειρήσεις, ο Μπόρις Τζόνσον, αυτή η λαμπρή προσωπικότητα, έδειχνε να κινείται ανάποδα. Να καταστεί πιο αργή η εξάπλωση της ασθένειας με παράλληλη, λέει, διαμόρφωση ανοσίας αγέλης. Σήμερα, λέει, 4 μήνες μετά την έναρξη του εμβολιασμού, το ποσοστό των Βρετανών που θα έχουν αναπτύξει αντισώματα θα είναι το κατάλληλο για να μιλάμε για ανοσία. Είναι το σημείο εκείνο, να ξέρετε, που λέμε για ανοσία της αγέλης, όπου υπάρχει επαρκής αντίσταση μέσα στην κοινότητα για την καταπολέμηση της εξάπλωσης ασθένειας. Αυτό το περίφημο τείχος ανοσοποιημένων ανθρώπων, αναγκάζοντας ουσιαστικά τον κορονοϊό να υποχωρήσει. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι γίνεται με τα μεταλλαγμένα στελέχη. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτά λειτουργούν το ίδιο με το αρχικό στέλεχος ή είναι κάτι άλλο. Αλλά όπως και να έχει, είναι μια μεγάλη ιστορία. Φαίνεται, λέει, οι ειδικοί λένε ότι είναι εντυπωσιακό το πώς προκύπτουν τα ζητήματα με το Ισραήλ. Που το Ισραήλ με Άστρα Ζένεκα, θυμίζω. Όχι με Άστρα Ζένεκα, συγγνώμη. Να, είδα τη Θεοπίστη, τα χάσα κιόλας. Μόλις σε είδα, μπερδεύτηκα, ρε Θεοπίστη. Μα είναι δυνατόν. Με Pfizer, παιδιά. Έτσι, το Ισραήλ. Έβλεπα στοιχεία χθες που ανέβασε ένας ειδικός που δείχνουν μείωση σε όλα. Μείωση στα νέα κρούσματα, μείωση στα νοσοκομεία, μείωση στις ΜΕΘ. Δεν μιλάω για το άνοιγμα της κοινωνίας, έτσι, αλλά μιλάμε για, πώς θα το πω, ταχύτατη αλλαγή των δεδομένων στην κοινωνία του Ισραήλ. Είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, ενδεχομένως να έχουν και δίκιο εκεί. Όχι ενδεχομένως, έχουν δίκιο οι επιστήμονες για αυτό που λένε. Τώρα, Να σας το πω και αυτό. Βλέπω υπάρχει μια απόφαση από χθες του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που θεωρεί, λέει, ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των παιδιών στην Τσεχική Δημοκρατία κατά 9 ασθενειών δεν συνιστά παραβίαση των αρχών της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως προς το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής. Είναι αναγκαίος, λέει, ο εμβολιασμός σε μια δημοκρατική κοινωνία. Είναι απάντηση, λέει, σε προσφυγή γονιών παιδιών τα οποία, λέει, δεν έγιναν δεκτά σε νηπιαγωγεία της Τσεχίας επειδή δεν ήταν εμβολιασμένα. Την άλλη εβδομάδα, με αφορμή αυτό, ήδη έχουμε κάνει τις σχετικές διαβουλεύσεις, να ξέρετε, στη χώρα έχει προκύψει ένα ζήτημα. Δηλαδή, δεν εμβολιάζονται τα μωρά όσο οφείλουν να εμβολιαστούν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, γεννιέται ένα παιδί σήμερα. Στη χώρα μας είναι τώρα, ξέρω εγώ, 2 μηνών, 3 μηνών, 4 μηνών κλπ. Και πρέπει να κάνει εμβόλια. Λοιπόν, λόγω της πανδημίας, λέει, δεν γίνονται εμβολιασμοί. Όχι γιατί δεν θέλουν να κάνουν τα εμβόλια, υπάρχουν και αυτή η κατηγορία. Αλλά λόγω, λέει, της πανδημίας, οι γονείς δεν βγάζουν τα παιδιά έξω. Φοβούνται. Με αποτέλεσμα κάποια εμβόλια να μην γίνονται ή να γίνονται καθυστερημένα. Υπάρχει λοιπόν μία ανησυχία, μην επιτρέψουμε και επιστρέψουμε σε μέρες όπου θα εμφανιστούν πάλι ασθένειες που δεν υπήρχαν. Έτσι, και κρατήστε αυτή την απόφαση, επαναλαμβάνω, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Για τους γονείς οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, θεωρώντας ότι δεν πρέπει να τα εμβολιάσουν. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μηνύματα, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο, να δούμε και λίγο τους πρωταγωνιστές. Καλημέρα στο φίλο τον Όμηρο. Να σε καλά, Όμηρε, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα τα καταφέρουμε, νομίζω, όλοι μαζί, με προσοχή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λευτέρη Στουτγκάρδη. 72 χρονών, βγάζει την κουμπούρα, λέει, και τον καθαρίζει εν ψυχρό. Τι έγινε, λέει, σάλταραν όλοι με τον κορονοϊό και έχουν συμπτώματα τρέλας. Δεν βγήκε και κανένας γιατρός να το πει, λέει. Λοιπόν, τι να πω κι εγώ, είδα κι εγώ αυτό το υλικό, αγαπητέ Λευτέρη. Αλλά να σου πω την αλήθεια, ρε παιδί μου. Ξαναλέω τώρα, εκεί στην ιστορία τη συγκεκριμένη, ήταν ένα θέμα το οποίο είχε προκύψει με ένα λογαριασμό. Ότι ο λογαριασμός ήταν υψηλός και λοιπά, και του προσπαθούσε να του εξηγήσει το θύμα γιατί και λοιπά. Είπε ο άλλος ότι φεύγω και θα γυρίσω με το πιστόλι. Και πήγε με το πιστόλι και τον καθάρισε. Και μάλιστα, λέει, έμαθα, μου είπαν εκεί οι συνάδελφοι από τη Μεσσηνία, τον πήγανε μετά στον εισαγγελέα και λοιπά, και είπε ότι δεν θέλω δικηγόρο και καταδικάστε με την ανώτερη ποινή που ορίζει ο ποινικός κώδικας, είπε ο δράστης της υπόθεσης αυτής. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χαιρετισμού στη γιαγιά Κατερίνα και στον παππού του Θοδωρή, και να μην στεναχωριέται, πες, τον παππού του Θοδωρή. Έτσι, λοιπόν. Όχι, ρε Όμηρε, δεν με ενοχλείς, γιατί να με ενοχλείς. Στείλω ό,τι μηνύματα θέλεις. Λοιπόν, ο Γιώργος χτυπάει πάλι από το Πασαλιμάνι. Μεγάλος θόρυβος για το εμβόλιο, όταν πριν λίγο καιρό παρακαλούσαμε μέσα στην πανδημία για ένα εμβόλιο. Τώρα, λέει, υπάρχει δυσανασχέτιση για το αποτέλεσμα και τις παρενέργειες. Αποτέλεσμα, λέει, πολλές ακυρώσεις. Πάντως, εγώ να σας πω την αλήθεια. Καταρχήν καταλαβαίνω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι με τις γυναίκες. Αν καταλαβαίνω καλά. Που σημαίνει ότι οι άνδρες μπορούν να κάνουν το εμβόλιο κανονικά. Τώρα θα δούμε τι θα αποφασίσει η Επιτροπή Εμβολιασμών που συνεδρίασε και χθες και σήμερα. Βέβαια, ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Θεμιστοκλέους, βεβαίως, είπε ότι δεν θα έχουμε σημαντικές αλλαγές. Δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτή η πληροφόρηση. Θα τον ακούσουμε τον κύριο Θεμιστοκλέους, όσον ούπο έχουμε ένα ηχητικό. Καλημέρα στον φίλο τον Τάνο. Νομίζω ότι κάποιοι προσπαθούν να αλλάξουν στην ατζέντα εσκεμμένα, την οποία βέβαια δεν μπορεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης λόγω πολιτικής ανεπάρκειας. Μεταξύ αυτών και ο άνθρωπος, λέει, που γκριζάρισε το Αιγαίο με τα τραγικά του λάθη και προκάλεσε και μεγάλες οικονομικές καταστροφές στη χώρα με το πέρασμά του από την Πρωθυπουργία. Βέβαια, χωρίς καμιά καθυστέρηση, ο Καραμαλής βγάζει στη σέντρα του Σιμίτη, ξετινάζει το Ελσίνκι και στιγματίζει για άλλη μια φορά τον Σιμίτη. Ναι, όλα ξεκίνησαν, να σας πω την αλήθεια, από ένα άρθρο του Σιμίτη το περασμένο Σάββατο. Υπήρξε η απάντηση η χθεσινή Καραμαλή για το Ελσίνκι, τα ύδατα, την Τουρκία κλπ. Και απάντηση καπάκι του Σιμίτη λίγες ώρες μετά. Άνοιξε τώρα μια συζήτηση εσωστρέφειας, νομίζω, Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα από το Αίγιο. Δεν είναι, μου λέει, Γιώργο, τρεις πόλεις, είναι τρεις νομοί κλειστοί. Γιατί μαζί με τις πρωτεύουσες των νομών κλείνουν και τις μικρότερες πόλεις. Άδικο. μας παίρνουν στο λαιμό τους οι μεγάλες πόλεις. Ναι, έχω την αίσθηση, Κώστα, ότι έχει να κάνει με το γεγονός του φορτίου που υπάρχει. Αν καταλαβαίνω καλά. Δεν ήξερα όμως ότι. Εντάξει, Θεσσαλονίκη, ναι, γιατί είναι και Καλαμαριά, είναι και. Όλοι είναι, όντως. Δεν ήξερα όμως ότι στην Πάτρα είναι η Αχαΐα, είναι όλοι μαζί. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε στην Άννα. Καλημέρα, Άννα. Άραγε, λέει, πού εξυπηρετεί να βγαίνουν μέλη της Επιτροπής και να διατυμπανίζουν ότι είναι κατά του ανοίγματος των λυκείων. Ελήφθη μια απόφαση, καλός ή κακός. Πού βοηθάει να συνεχίζει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Έτσι βοηθάνε τον κόσμο. Μα ούτε εκεί δεν μπορούμε να είμαστε λίγο σοβαροί. Τσίρκο σε όλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Παιδιά, είπαμε, Άννα μου, καλημέρα. Είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο, ρε παιδί μου. Το λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Παν μέτρων άριστον και όχι άχρηστον. Δεν χρειάζεται τόση πολύ κουβέντα. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, τώρα μέλη της Επιτροπής οι οποίοι, άμα τους μετρήσεις τις παρουσίες τους σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς διάβλους, είναι, παιδιά, καθημερινά καμιά δεκαπενταριά. Δηλαδή, πότε δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν μπορώ να καταλάβω, να σας πω την αλήθεια. Ναι, αλήθεια σας λέω, μερικές φορές κι εγώ. Εν τω μεταξύ, ξαναλέω ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο ο κόσμος, ευγενικά το λέω, νιώθει μια αποστροφή. Δεν μπορεί δηλαδή πόσο να παρακολουθήσεις τον κύριο Τάδε του Πανεπιστημίου Τάδε εντός, γιατί υπάρχουν και άλλοι που είναι εκτός και αυτοί μιλάνε, έτσι. Αλλά έλεος, εντάξει, λίγο μπάστα, ρε παιδί μου, να χωνέψουμε αυτά που έχουμε καταλάβει. Καταλάβατε τι εννοώ? Γιατί μερικές φορές χανόμαστε στη διαδικασία αυτή. Λοιπόν, καλημέρα, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, αποκλείεται να ήταν μελετημένη, λέει, η εισαγωγή του ψυχοπαθού στο νοσοκομείο για την πραγματοποίηση της δολοφονίας. Μην ξεχνάμε, λέει, ότι και ο Δημήτρης Λιγνάδης ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωσία για να πέσει στα μαλακά. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, σου λέω. Εγώ σου μιλάω αυτό καθ' αυτό για το έγκλημα που έγινε. Ο οποίος, λέει, είχε δηλώσει ότι είχε, λέει, ψυχολογικά προβλήματα ο δράστης. Μπάμπη Τσομπάνη, καλημέρα. Μεγάλη κουβέντα, λέει, γίνεται για τα εμβόλια της AstraZeneca, μπερδεύοντας τον κόσμο. Εμείς το κάναμε, λέει, στην ευρύτερη οικογένεια 5 άτομα εδώ και ένα μήνα. Η πρώτη, λέει, χωρίς κανένα πρόβλημα. Εξάλλου το 1,2 εκατομμύριο που κινδυνεύουν από το εμβόλιο είναι μικρότερο, λέει, από το 300 που κινδυνεύουν από τον ιό. Okay. Λοιπόν, πάμε στον μισό λεπτό, στο φίλο με τον τίτλο «Τα πάντα ρί». Ποιο ρατσιστικό τραγούδι, λέει, δεν βρήκες να βάλεις? Καλημέρα, Μέγα Γιώργη, γιατί δεν σ' άρεσε το «Αν ήταν μαύρος ο Θεός»? Εγώ, να σου πω την αλήθεια, την πάτησα όπως, πώς το λένε, όπως η Θεοπίστη. Που ξύπνησα και δεν ξέρω πώς. Το τραγούδαγα. Κάτι είδα προφανώς, αλλά εγώ δεν δίνω σημασία τόσο πολύ στα όνειρα. Αλλά είναι εξαιρετικό το τραγούδι. Εξαιρετικό, θα έλεγα. Λοιπόν, κύριε Δημητράκη, θα το δω αργότερα αυτό που μου στείλατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, τι κάνεις, τι, από την Καλιφόρνια? Καιρό έχω να σε διαβάσω. Από ό,τι καταλαβαίνω, στην Ευρώπη έχουν πρόβλημα με τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και σχεδόν δεν έχουν πειραχτεί καθόλου. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό που λες. Λοιπόν, καλημέρα και στο Ζάρκο Τρικάλων. Κύριε Μπουσιάκη, τι κάνετε? Πώς είστε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά σε εφημερίδες, πρωινές και απογευματινές. Σήμερα, το μεταξύ, στη Βουλή απαντάει ο. Πώς το λένε? Καταρχήν, σήμερα έχουμε την απολογία του δράστη στη Μαγνησία. 1-2 στη Βουλή. Ο κύριος Χρυσοχοίδης νομίζω θα απαντήσει σε ερώτημα για την ιστορία Φουρθιώτη, αν δεν κάνω λάθος. Το πρωί, έτσι. Λοιπόν, η Αυγή έτοιμη να σκάσει η αγορά, κεντρικό θέμα, στα όρια της ασφυξίας οι μικρές επιχειρήσεις. Γιατί μας ανησυχεί το άνοιγμα των λυκείων, λένε καθηγητές και μαθητές σε ρεπορτάζ. Τα γκρίζα σημεία των self-test και οι οσμοί κακοδιαχείρισης. Και τα ψεύδι Μητσοτάκη, λέει, για μεθ και εσύ στην πανδημία. Η Καθημερινή. Νευρική κρίση προκαλούν οι δασικοί χάρτες. Οι τοπικές κοινωνίες ξεσηκώνονται. Κινήσεις κατευνασμού από την κυβέρνηση. Σας είπα, τη Δευτέρα θα το δούμε αναλυτικά. Παρέμβαση Καραμαλή και απάντηση Σιμίτη για την στρατηγική του Ελσίνκη. Κάθε χώρα το δικό της δρόμο για το AstraZeneca. Αυτό θα πει ενιαία Ευρώπη, ε? Σε τρία κύματα θα γίνει το άνοιγμα ξενοδοχείων. Έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, φοβούνται λουκέτο 4 στις 10 μικρές επιχειρήσεις. Σχέδιο για ενίσχυση του ελληνικού λόμπινγκ με τη δημιουργία ενός Μητρώου Αποδήμων. Ο ριζοσπάστης, μέρα πανελλαδικής δράσης για ανοιχτά και ασφαλή σχολεία, κινητοποίηση εκπαιδευτικών γονέων μαθητών στις 14 Απρίλη. Απογευματινά φύλλα, κόντρα, ντροπή, σημίτη, παζάρευε με τους Τούρκους, νησιά και βραχονισίδες, κόλαφος για τον Πρωθυπουργό των Ημείων, οι αποκαλύψεις του Καραμαλή. Η συντακτών, απλήρωτη εργασία, φόβη για λουκέτο, εκρηκτικό μείγμα για εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις. Λοιπόν, παραζάλι λέει με την αυτοδιάγνωση για τα self-test. Πολ Τόμσεν, ο λύκος και ανεγέρασε, μνημόνια και λιτότητα βλέπει και πρόθεση Λιγνάδη Κούγια να εκφοβιστεί η ανακρίτρια. Η Δημοκρατία, κόκκινη γραμμή από Καραμαλή, σκληρό κατηγορό του πρώην Πρωθυπουργού για τις υποχωρήσεις στα ελληνοτουρκικά. Και 10+1 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας σχολιάζουν τη δήλωση Καραμαλή. Τα νέα, που διαφωνεί ο Σωτήρης Τσιόδρας, η ένσταση για τα σχολεία και ο προβληματισμός για το Πάσχα. Το Ελσίνκι άναψε φωτιές, ξέσπασε πόλεμος μετά την προδημοσίευση Σιμίτη στα νέα. Όλες οι αλλαγές για τη φετινή κινητικότητα στο δημόσιο και διαδοχή ασφάλιση, πώς θα ξεμπλοκάρουν οι εκκρεμείς συντάξεις. Ο Ελεύθερος Τύπος, απόφαση βόμβα για αναδρομικά στο δημόσιο. Αντισυνταγματική εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων. Η απόφαση ισχύει για πριν και μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Ποιοι παίρνουν επιστροφές, πόσα χρήματα δικαιούνται. Το Ελσίνκι αφισβητούσε εδαφική ακεραιότητα, απάντησε Καραμαλή στο Σιμίτη και πως ο Τσίπρας κάλυψε Πολάκη μέσω παπά. Εστία, τα ψέλη στον κύριο Σιμίτη για να τα ακούσουν οι συνοδοιπόροι Καραμαλής. Έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις με αυτόν και όσους συμμερίζονται τις απόψεις του. On time, η ωραία Ελένη στο θρόνο της, η βασίλισσα της τηλεόρασης, επέστρεψε σπίτι της, το Μέγκα. Μα... η Εσπρέσο, φέρετε το θησαυρό του πατέρα μου, Ρίχτερ από τη Σάντρα, για τη δεύτερη σύζυγο του Βουτσά, Θεανό, το άγριο παρασκήνιο για έργα τέχνης ανεκτήμητης αξίας. Τι λέει η κόρη του ηθοποιού στην Εσπρέσο. Ο τύπος Θεσσαλονίκη, χειρόφρενο στα τουριστικά λεωφορεία λόγω COVID, ακινητοποιημένο το 98% του στόλου εξαιτίας της πανδημίας. Η γνώμη των πατρών, ανασφάλεια και ακυρώσεις για το εμβόλιο της AstraZeneca. Ο νεολόγος της Πάτρας, οι μαχητές της πρώτης γραμμής για τους εμβολιασμούς, ο ταχυδρόμος της Μαγνησίας δίνω 2.000 ευρώ για κάθε καταγγελία. Ο Αχιλλέος Μπέος αποκάλυψε υπόθεση διαφθοράς και ανακοίνωσε. Δημοτικός υπάλληλος φέρεται να πήρε μίζα από επιχειρηματίες στην εισαγγελία Βόλου η αναφορά πρημοδότηση πολιτών που θα αποκαλύψουν διαπλοκή εκβιασμούς ή χρηματικές δοσοληψίες με παράγοντες του Δήμου. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα σήμερα. Και πάμε, Μάριε, θέλω να ακούσουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τον κύριο Θεμιστοκλέους, το νούμερο 2. Τι είπε για την ιστορία της Επιτροπής που συνεδριάζει των εμβολιασμών για το AstraZeneca. Παρακαλώ.
Θα αναμένουμε κάποιες αλλαγές, αλλά δεν θα αναμένουμε να αλλάξει κάτι ριζικά στο εμβολιαστικό μας πρόγραμμα. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχει σταματήσει τους εμβολιασμούς με το εμβόλιο της AstraZeneca. Αυτό που κάποιες χώρες έχουν θέσει είναι ηλικιακούς περιορισμούς.
Λοιπόν, πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε την κυρία Δάφνη Κατσίμπα, η οποία είναι η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών της Θεσσαλονίκης, για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία εκεί. Τα πράγματα, παιδιά, είναι και εκεί πάρα πολύ δύσκολα και πάλι. Και το δείχνουν, λέει, και το υλικό φορτίο των λιμάτων. Για να ακούσουμε την κυρία Κατσίμπα.
Είμαστε πριν το πικ και την εμπόλεμη κατάσταση που βιώναμε τον Νοέμβρη. Είχαμε 18 εισαγωγές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και 8 εισαγωγές ύποπτων. Περιμένουμε τις απαντήσεις. Είμαστε με ένα κρεβάτι κενό στην εντατική από τα 14.
Ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης δηλαδή, έκανε μια δήλωση εν όψη και του Πάσχα, νομίζω. Για να ακούσουμε.
Θα δούμε με τη βάση των επίκαιρων επιδημιολογικών δεδομένων και με βάση βεβαίως την εισήγηση της Επιτροπής για το κατά πόσον θα επιτραπούν οι υπερτοπικές μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του Πάσχα.
Το ψηλό άλλαξε λιγάκι τώρα. Σχεδόν την άλλη φορά έλεγε ότι το θεωρούσε δεδομένο. Τώρα θα δούμε, λέει, κλπ. Κάπου σε ρεπορτάζ εφημερίδων σήμερα διαβάζω ότι έχει ληφθεί ήδη η απόφαση και ψάχνουν να βρουν τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα εφαρμοστεί και τι προϋποθέσεις θα υπάρχουν. Πάμε στην κυρία Κεραμέως που αναφέρεται ότι μόνο τα λύκεια θα ανοίξουν γιατί δεν προλαβαίνουν και τίποτα άλλο, παιδιά. Δύο εβδομάδες μετά έχουμε διακοπές, δύο εβδομάδες για το Πάσχα και μετά θα δούμε τι θα γίνει για τα υπόλοιπα σχολεία, δηλαδή γυμνάσια, δημοτικά, νηπιαγωγεία. Για να δούμε.
Για πριν από το Πάσχα, όχι, θα περιμένουμε το άνοιγμα. Ξεκίνησε το άνοιγμα των λυκείων. Πηγαίνουμε, όπως σας είπα, βήμα-βήμα. Δύο εβδομάδες μένουνε. Μένουν δύο εβδομάδες αυτή τη στιγμή. Μέχρι τις διακοπές του Πάσχα συνεχίζεται κανονικά η τηλεκπαίδευση για τις άλλες ηλικίες και ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός ή αν όχι ο μαθητής, ο γονέας ή ο κηδεμόνας δηλώνει ότι έκανε το τεστ, δηλώνει το αποτέλεσμα του τεστ. Αν μεν το τεστ είναι αρνητικό, βγαίνει μια βεβαίωση, μια κάρτα εισόδου στο σχολείο και με αυτήν πηγαίνει ο μαθητής, δεν τη δίνει πουθενά. Παραμένει στην τσάντα του, αν θέλετε, αλλά την επιδεικνύει στον καθηγητή της πρώτης ώρας.
Πάμε να ακούσουμε τώρα και ένα ηχητικό από την κυρία Δήμητρα Καστρίτση. Η κυρία Καστρίτση είναι αθλήτρια, είναι και πρωταθλήτρια γυμναστικής Ευρώπης, η οποία είναι μία από τις 22 αθλήτριες κυρίες και κύριοι, η οποία κατήγγειλε πράγματα και θάματα εδώ και κάμποσα χρόνια. Σε επίπεδο πάρα πολύ υψηλό, όπως καταλαβαίνετε. Είδα και μια δήλωση που έκανε και ο δικηγόρος της Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Αλλά θέλω να ακούσουμε την αθλήτρια Μάρια, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για βάλε να ακούσουμε πώς περνάγανε κάποιες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες οι αθλήτριες και οι αθλητές.
Εγώ θα πω για αυτά που έχω περάσει και εγώ. Κακοποίηση λεκτική, πολύ άσχημη, ψυχολογική. Με ξυλοδαρμό και με σεξουαλικά υπονοούμενα. Ξυλοδαρμό στα χέρια, στα πόδια, κλωτσιές, σφαλιάρες, τραβήγματα από τα μαλλιά, από τα αυτιά και πολλά άλλα τέτοια και πολύ χειρότερα και σε συναθλητές μου και συναθλήτριες. Όταν πηγαίναμε στα ταξίδια, ήμασταν στα δωμάτια μας, έπρεπε να μην βάλουμε βάρος, μας απαγόρευαν να τρώμε, με αποτέλεσμα κάποια κορίτσια να είναι υποστισμένα, να μην μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Δεν μπορούσαν να σταθούν, τρώγανε οδοντόκρεμες, ό,τι βρίσκανε τρώγανε, είτε από τα σκουπίδια είτε από παρατημένα από εδώ και από εκεί. Υπήρχε προπονήτρια που έβαζε να δέρνει το ένα παιδί το άλλο. Σαν ένα είδος τιμωρίας.
Γιατί δεν αγαπώ εμένα, γιατί ζωή δεν κράτησα και αυτή την άφησα σε σένα. Στις μοναξιές το δέντρο καθίσα, το χάραξα και ματώσα. Περισσεύαν τα χέρια μου και για κλαδιά του τα δώσα. Γιατί πολύ σ' αγάπησα, γιατί δεν αγαπώ εμένα, γιατί ζωή δεν κράτησα Κι αυτή την άφησα σε σένα. Γιατί πολύ σ' αγάπησα. Γιατί δεν αγαπώ εμένα. Γιατί η ζωή δεν κράτησα. Κι αυτή την άφησα σε σένα.
Δεν θα είμαι εδώ, Μαρία, δεν θα είμαι εδώ. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Έξι λεπτά πριν από τις 6 το πρωί. Με ρωτάτε πόσοι εμβολιασμοί έγιναν χθες, παιδιά. Είναι 55.106. Συνολικά 1.353 έχουν κάνει μία δόση. Και 705.000, πέστε χοντρικά, έχουν κάνει δύο δόσεις των εμβολίων. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό μας. Ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παρακαλώ.
Την Παρασκευή θα είναι μια ακόμα κρύα ημέρα. Το θερμόμετρο θα ξεκινήσει από αρκετά χαμηλά, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, ακόμα και μείον 3-5 βαθμούς σε περιοχές Δυτικής Μακεδονίας. Θα φτάσει βέβαια το μεσημέρι του σε 15-17 βαθμούς σε υπηρετικές περιοχές. Λίγο πιο κάτω βέβαια από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι βοριάδες μόνο στα 12 θα πνέουν θυελώδες, θα έχουν ένταση εκεί 7-8 ποφόρ. Κατά τα άλλα, γενικά έρχεται ο καιρός. Κάποιες συννεφιές θα τις έχουμε κυρίως σε Εύβοια, σε Σποράδες, σε Βόρεια Κρήτη. Εκεί δεν αποκλείεται να βρέξει για λίγο. Στην Αττική είναι λίγα σύννεφα, περισσότερα στα βόρεια και τα ανατολικά του νομού. Από αργά το απόγευμα, γενικά έρχεται ο καιρός, με τις βοριάδες ενισχυμένες στον Ευωϊκό και τη θερμοκρασία το μεσημέρι 15 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Τα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Την Θεσσαλονίκη περισσότερο ήλιος και εκεί το θερμόμετρο το μεσημέρι 15 βαθμούς. Τώρα το Σάββατο θα παραμείνουν θυελλώδεις οι άνεμοι στα Δωδεκάνησα. Γενικά θα επιτεώσει ένα ηλιόλουστο γενικά Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει να φτάνει 18 βαθμούς στα υπηρετικά. Την Δευτέρα θα ξεπεράσουμε και τους 20 βαθμούς και την Τρίτη θα έχουμε ξανά 22 βαθμούς, σχεδόν κανονικές για την εποχή της θερμοκρασίας. Την καλημέρα μου στον κύριο Ψάλτη και στους πολύ πρωινούς ακροατές του Real FM.
Εδώ είμαστε, θερμές. Καλημέρες σε όλους εσάς πρωινούς. Επειδή κάνει κρύο, ντυθείτε λίγο καλύτερα σήμερα το ξημέρωμα που θα βγείτε ή που θα πάτε, είτε στο πρόγραμμά σας, για να είμαστε σε καλό δρόμο. Παναγιώτη, έχεις δίκιο. Είναι δουλειά, λέει, και αυτό που κάνουν οι λοιμοξιολόγοι, οι περιηγητές των καναλιών. Σωστό είναι αυτό, αλλά το θέμα, ρε παιδί μου, είναι ότι χρειάζεται και λίγο ένα μέτρο. Ένα μέτρο, τελεία. Επιλέγεις, μια φορά φτάνει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, γιατί μετά έρχεται ο Σύμφωνας, η Θεοπίστη, και θα δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα αντέξουμε. Όχι, καλοπερνάμε, δεν έχουμε θέμα, μην τρελαινόμαστε. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αθλητικός μας, μας ενημερώνει για όλα τα αθλητικά δρόμενα.
Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Την έναρξη των προπονήσεων σε όλα τα αθλήματα, ομαδικά και ατομικά, στις ηλικιακές κατηγορίες αγοριών και κοριτσιών που έχουν γεννηθεί το 2003, 2004 και 2005, ζήτησε αρχικά από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγιαννάκης. Τη συντριβή γνώρισε ο Παναθηναϊκός στο Κάουνας, όπου ιτήθηκε με 93-78 από την Ζαλκύρης για την 34η και τελευταία αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, σε μια αναμέτρηση χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, αφού και οι δύο ομάδες μένουν εκτός play-off. Οι πράσινοι έδειξαν σε ακόμη ένα παιχνίδι αμυντική ανεπάρκεια, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όπου δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο να απειλήσουν τους Λιθουανούς. Ο Νεμάια Νέντοβιτς, με 17 πόντους και 4 τρίποτα, πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Με θετικό τρόπο θέλει να κλείσει την παρουσία του στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται σε 9 το βράδυ στο ΣΕΦ τη Χίμκι για την 34η και τελευταία αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε και μαθηματικά χθες το βράδυ το πρωτάθλημα της Volley League, παρά την ήττα του με 3-2 σετ από τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη για την τρίτη αγωνιστική των play-off. Οι Ερυθρόλευκοι, πριν την έναρξη του αγώνα, πανηγύριζαν τον 30ο τρόπαιο στην ιστορία τους, αφού ο Παναθηναϊκός είχε αποσπάσει 2 σετ στη Σύρο, όπου έχασε όμως με 3-2 σετ από τον Φίνικα, αφήνοντας την ομάδα των Κυκλάδων έξω από την υπόθεση τίτλος. Ο Ολυμπιακός 46, Φίνικας 35, Παναθηναϊκός 29, ΠΑΟΚ 29 βαθμοί, απομένουν 3 ακόμη αγωνιστικές για την ολοκλήρωση και τυπικά της διοργάνωσης. Κανονικά στη διάθεση του Πέδρο Μαρτίνς θα είναι οι Παπασταθόπουλος και Μασούρας για το κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τα play-off της Super League. Οι εξετάσεις και των δύο ήταν καθαρές και δεν επνέουν καμία ανησυχία. Στον Παναθηναϊκό, Σανκαρέ και Αγίου, προπονήθηκαν χθες κανονικά και υπολογίζονται από τον Λάσλο Μπόλωνη. Ο Βραζιλιάνος μέσω του Παναθηναϊκού Μαουρίσιο μίλησε στον ΟΠΑΠ TV για τον ντέρμπι των αιωνίων.
Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός είχαν καλά αποτελέσματα στους αγώνες τους στην προηγούμενη αγωνιστική. Αυτό δίνει αυτοπεποίθηση και στις δύο ομάδες. Τόσο εμείς όσο και ο Ολυμπιακός έχουμε ικανούς και καλούς παίχτες. Ελπίζω να διεξαχθεί ένας καλός αγώνας. Όσον αφορά το κλειδί στα ντέρμπι, το πιο σημαντικό είναι να κάνεις όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη.
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην προσεχή Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα στο Γιώργος Καρεσκάκης με μετάδοση από τον Real FM. Να ανεβάσει την ψυχολογία των παικτών του, επιχειρεί το τελευταίο 48ωρο ο Μανόλο Χιμένεθ, τόσο μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και την ήττα με 1-0, όσο και στη χθεσινή προπόνηση. Είμαι περήφανος για εσάς και την προσπάθεια που κάνατε. Δώσατε τα πάντα, τα λόγια του Ισπανού προπονητή. Προβάδισμα πρόκρισης πήραν Manchester United, Ρώμα και Villarreal μετά τους χθεσινούς πρώτους αγώνες των προημιτελικών του Europa Cup. Άγιαξ Ρώμα 1-2, Γρανάδα Manchester United 0-2, Δυναμό Ζάγκρεπ Villarreal 0-1 και Arsenal Slavia Πράγα 1-1 τα αποτελέσματα. Την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο εξασφάλισε ο Στέφανος Ντούσκος. Ο Γιαννιώτης πρωταθλητής Κοπηλασίας πήρε την πρώτη θέση στο σκιφ στην Ευρωπαϊκή Προολυμπιακή Ρεγκάτα που έγινε στο Βαρέζε. Να ακούσουμε τι δήλωσε.
Η προετοιμασία μου όλη τη χρονιά ήταν πολύ σκληρή και βελτιώθηκαν από πέρσι και ανταμείφθηκαν και οι κόποι μου γιατί προσπαθώ 2 χρόνια τώρα να πάρω αυτή την πρόκριση και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
Το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό στην κατηγορία των μείων 54 κιλών κατέκτησε ο 22χρονος Έλληνας πρωταθλητής Διονύσης Ραψομανίκης. Έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό και έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος και γενικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ Βασίλης Σεβαστής σε ηλικία 72 ετών. Νοσηλεύονταν για περίπου 1 μήνα στην εντατική του Σωτηρία. Στις τελευταίες αρχιερεσίες του ΣΕΓΑΣ είχε εκλεγεί εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.